Ja mám pocit, že je veľmi rozšírená predstava, že konflikt je niečo zlé, čomu sa treba vyhnúť, ale ja to tak nevnímam. Nielen preto, že z konfliktu žijem, ale aj preto, že úprimne si myslím, že konflikt je niečo, čo posúva veci dopredu a zdravá spoločnosť musí sa občas rozdeliť a musí mať tam rôzne názory a musíme prijať to, že v zdravej spoločnosti zniesieme to, že máme iné názory a to, o čo sa musíme starať, je, aby tam nebolo násilie.
Milí kamaráti, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v Trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke s obsom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Konflikt nie je vždy súboj a bitka. To sú až následky, ktoré z nesprávne uchopeného konfliktu môžu vzniknúť. Konflikt je v úvode rozporom názorov a postojov a ako sa vyvinie, závisí od nás. Dušan Ondrušek sa riešeniu konfliktov venuje dlho, nie len na úrovni jednotlivcov, ale dokonca aj národov. Ak teda aktuálne zažívate nejaký rozpor s jednotlivcom alebo aj s celým národom, vypočujte si jeho tipy ako na to. Ja tak neodborne navrhujem zatiaľ pre začiatok nemať konflikt so sebou. Potom to aj s riešením tých ostatných pôjde ľahšie. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči. Facilitátor. Dobre som to povedala. To je človek, ktorý sa venuje riešeniu konfliktov.
To je človek, ktorý pomáha riadiť diskusiu a uľahčuje ju. To je z toho slova.
Vy ste vlastne ten, taký ten vonkajší pozorovateľ, ktorého by sme všetci mali mať v nejakých konfliktoch v sebe.
Aj v sebe, aj zvonku.
Aj zvonku. Ale zaujímavé je, že vy sa tomuto venujete v takej ako medzinárodnej úrovni, pretože ste riešili medzinárodné konflikty v 40 krajinách CCA. Mm. To znamená čo napríklad?
Napríklad, keď skončí vojna, tak nastáva jedno dlhé obdobie hrozne nepríjemné, pretože tí ľudia v sebe nesú úkorný pocit a veľmi ťažko sa vyrovnávajú po celú generáciu alebo po dve generácie s tým, čo tam bolo. A je nutné organizovať to, aby sa stretávali a pokúšali sa znovu nájsť k sebe cestu a rozprávať spolu.
A to ako konkrétne vyzerá, že to asi sa nestretnú dve krajiny na štadióne? Ako to prebieha
fyzicky? Na štadióne by to nefungovalo, ale malé skupiny špecifické, ktoré cítia to, že musíme spolu začať rozprávať, tak počase hľadajú cesty k sebe.
A kto, kto je v tých skupinách napríklad?
Veľmi často to sú ženy. Ako keby zdá sa, že keby tie ženy skôr pochopili tú nutnosť žiť ďalej a hľadať nejakú cestu k sebe. Veľmi často to sú profesionálne skupiny, ktoré niečom cítia, že majú spoločnú potrebu a osud, ako lekári, alebo učitelia, alebo ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom profesne zviazaní. A žiaľ Bohu, dosť dlho trvá, kým politici prídu na to, že tiež by sa mali spolu stretávať.
To je zaujímavé. No. Inak my sa chceme rozprávať o konflikte. A ja teraz vlastne neviem, že žijeme teraz v dobe, ktorá je pod takým pocitom konfliktu, ktorý je veľmi blízky. Zároveň my vieme mať konflikty o konflikte. To je ako už úplne najviac, že všetci chcú mier a my sa vlastne o konflikte si vedieme svoje vojny. A neviem ani, čo sa má na to opýtať, ale povedzte, čo by ste k tomu povedali vy.
Ja mám pocit, že je veľmi rozšírená predstava, že konflikt je niečo zlé, čomu sa treba vyhnúť, ale ja to tak nevnímam. Nielen preto, že z konfliktu žijem, ale aj preto, že úprimne si myslím, že konflikt je niečo, čo posúva veci dopredu a zdravá spoločnosť musí sa občas rozdeliť a musí mať tam rôzne názory a musíme prijať to, že v zdravej spoločnosti zniesieme to, že máme iné názory a to, o čo sa musíme starať, je, aby tam nebolo násilie. Sa snažíme o nenásilné riešenia a konflikt sám o sebe nie je zlý ani dobrý, on je legitímny, ale to, čo je nešťastné, sú násilné spôsoby riešenia konfliktu, lebo je množstvo nenásilných spôsobov, ako sa dá postupne z toho dostať.
A poďme sa porozprávať o konflikte. Vôbec ako teda vstupovať do debaty alebo do rozhovoru, kde cítime, že teda máme tu konflikt,
nie je dobrý ani zlý, ale aby sme z neho neurobili niečo zlé, tak ako by sme mali do toho konfliktu vstupovať, do toho riešenia? Čo je taký ten prvý moment, čo si máme povedať, keď tu sedí oproti mne niekto, kto má úplne iný názor?
Ak je to takto, že jeden človek, alebo rozprávame o konflikte s jedným človekom, tak máme dosť veľký luxus, že môžeme ho vypočuť, môžeme sa snažiť to porozumieť. A to, čo väčšinou sa v nás ozýva, je, že ja ho musím presvedčiť. Mm-hmm. Musím ho zastaviť, nejak musím mu vysvetliť, prečo nemá pravdu a ja ju mám. A keď sa to v nás ozve, tak by sme sa mali zastaviť a povedať si do keľu, poďme počúvať, čo ten človek vlastne rozpráva. Všetky tie blbosti, ktoré bude rozprávať, musím sa pripraviť na to, že časť toho môže byť pochopiteľné a môže to tak on prežívať, alebo ona. A ak sa podarí naladiť sa takto, tak sa môžeme vlastne dostať ďalej. Ak to bude od začiatku také, že ja ho nemusím počúvať, lebo viem, aký je to blbec, aha, a aj tak to nikam nepovedie, no tak to je postoj, ktorý naozaj potom nič nevyrieši.
No dobre, ale aj to, že si hovorím, že dobre, vypočujem si všetky tie blbosti, ktoré hovorí, tak to si hovorí ale aj ten druhý na tej druhej strane. Mhm. Že každý vstupuje asi do toho s tým, že ja mám pravdu, on hovorí tie blbosti a možno je to naopak. Ťažko povedať, že vy vstupujete do rozhovoru s tým, že máte pravdu.
Ako keď som v konflikte s niekým, tak jednoznačne.
Samozrejme.
A chvíľku to bude asi trvať, než pochopím, že ja napriek tomu musím ho počúvať, lebo ináč sa nedostaneme vlastne ďalej. Ak som ja tá tretia strana, ten, ktorý stojí medzi tými dvoma stranami, mediátor, facilitátor, tak je to iná rola. To znači, ja musím sa snažiť vypočuť si a rovnako sa dívať na obidve strany.
Ja si to chápem, ale keď vy ste akože skúsený facilitátor a idete s niekým jeden na jedného do konfliktu, tak vstupujete s tým pocitom teda, že máte pravdu.
Áno, na začiatku určite.
Áno, ale dávate nádej tomu, že možno názor zmeníte? Je to tiež dôležité ako byť otvorený, keď vstupujeme do toho rozhovoru?
No, väčšinou si snažím si spomenúť teda, že však do keľu už som bol v takej situácii a u časti z nich sa ukázalo, že som nemal pravdu. Aha. A je to hrozne také zahambajúce a je, aha, to blbé to prijať, ale musím si spomenúť a dobre si pamätať, že boli aj momenty, keď sa ukázalo, že nemám pravdu a mať odvahu proste povedať, že mýlil som sa, sorry, poďme na to nejak ináč.
Čiže vlastne nie je to, vy ste to aj niekde hovorili, že nie je to boj o argumenty, ale boj o vlastnú sebaúctu. Pretože človek stratí sebaúctu, keď prizná, že hovorí blbosti, alebo keď sám zistí, že hovorí blbosti, tak potom o to viac bude tie blbosti obhajovať, lebo ten názor sa zrazu stáva niečím našim, že to som ja ten názor a keď ho vezmeš, tak ma vlastne zničíš. A človek teda bojuje o sebaúctu v tom konflikte.
V veľkej časti áno, ale ľudia, ktorí majú sebaúctu a dokážu si vážiť aj nejaký svoj názor a sú si sebou istí, majú veľa výhod. To znači, dokážu prijať to, že nemám vo všetkom pravdu, dokážu priznať to, že niektoré veci sa mýlim alebo som sa mýlil. To je veľká výhoda. Väčšinou sa to ťažko robí, keď ja už som zverejnil svoj predchodný názor a zaviazal som sa pred všetkými známymi a kamarátmi, alebo nebodaj v médiách niečo proste človek povie, alebo na sociálnych sieťach, tak potom sa už o to veľmi ťažko ustupuje a musí oveľa viacej energie prekonať.
Dobre, ale keď je dostatočne sebavedomý, tá sebaúcta, sebavedomie je asi veľmi spojená nádoba, tak dokáže aj vtedy priznať, že možno, že to videl nesprávne, alebo v tom období to videl nejako inak. A hľadám totiž možno, ja neviem, že sa to asi nedá paušalizovať, ale premýšľam nad tým, že prečo napríklad my Slováci sme možno, že či ako národ, ktorý nie je až tak sebavedomý, že či sa to potom prejavuje aj v tom, ako riešime tie konflikty.
To sa prejavuje veľmi zle, keď nie sme do seba vedomí. Ale ja vidím občas vedeckú komunitu, ľudí, ktorí sa pohybujú vo vedeckých kruhoch. A tam je to radosť s niektorými z nimi rozprávať, pretože tam je dosť bežná súčasť toho, že niečo tvrdím a vyvrátia mi to. Kolegovia dokážu mi, že som sa mýlil v nejakých hypotézach a v nejakých predpokladoch. A tí ľudia po rokoch sa naučia to, že to nie je žiadna hanba, že proste poviem, že som sa mýlil. To nie je žiadna hanba napísať článok, že toto nebolo v poriadku a naďalej môžu fungovať ako dobrí vedci, lebo to poznanie sa mení a každé ďalšie poznatky vlastne môžu zmeniť tú skutočnosť.
Čiže no, ale že tam, rozumiem, že tam sa bavia o faktoch. Hej? Tam veda pracuje s faktami a tie fakty si tak, fakty nás tak nedefinujú ako môj názor. Lebo to nie je môj fakt, to je, že s kolegami v laboratóriu sme na niečo prišli, uvidíme, možno nám to vyvrátiť, ale toto je môj názor. Ty mi ho berieš, čo si to dovoluješ. Takže do toho vstupujú emócie. Vedci, možno keby sa zrazu tí istí vedci rozprávali o, ja neviem, o politike, hej, tak zrazu by to boli iní vedci. A tak premýšľam nad tým, že do akej miery vlastne do toho vstupuje náš vzťah k tomu názoru. Hej, že toto je môj názor, to som ja a ty sa snažíš mi to vziať. Lebo rozdiel názor a fakt.
Áno, keď si nedáme pozor, tak my nerobíme ten rozdiel. Ale moja skúsenosť je, že keď sa háda veľká skupina ľudí, tak stačí len drobná vec, že je tam nejaký človek, ktorý má pozíciu toho facilitátora, toho, ktorý dokáže komentovať a starať sa o ten proces tej diskusie a v nejaký moment im navrhne, že viete čo, prosím vás, to, čo teraz tvrdíte, tak povedzte, či to je, vychádza z nejakého článku alebo z nejakého poznania alebo z niečoho, skúste uviesť ten zdroj, či je dôveryhodný a tak ďalej, alebo je to len váš dojem, je to len váš vaše predpoklad.
A potom prídu zdroje a články, a potom prídu debaty o tom, ktorý zdroj je relevantný a ktorý nie. A tam sme sa už zamotali.
No ale to je ten správny spôsob, ako ísť na takúto diskusiu, že už je oveľa viacej pri zemi. Ak to nerozlišíme, tak ju úplne zahltíme vecami, ktoré nie sú ničím zdôvodnené. A táto jednoduchá vec, že rozlišujeme to, že nakoľko to vychádza z nejakého poznatku, z nejakého dôkazu, alebo je to môj pocit, môj dojem, veľmi pomáha tej diskusie.
Dobre, ale niekedy sa ľudia hádajú o pocitoch. A môj pocit je viac ako niekoho iného pocit. Tam ako v podstate nehrá úlohu, či to je nejak vedecky dokázané, aj o tom sa dá veľmi pekne pohádať. Takže, a tam nie sú fakty dôležité, ale ja to vidím takto a môj pohľad je lepší.
Toto je výborná poznámka, pretože o toto sa hádali ľudia pred 30 rokmi. Keď sa prišlo na to, že v niektorých situáciách my sa nehádame o faktoch a o merateľných zdrojoch, ale hádame sa o niečom, čo súvisí s identitou.
A to je ten názor, ten pocit.
Áno, je tam aj viera, je tam aj jazyk a tak ďalej. A dokazovať, že slovenský jazyk je krajší ako maďarský, alebo maďarský je krajší ako slovenský.
Tak to máme, hádam jasno, ale dobre. Akože, okay, dobre.
No, ale je to trošku predsa len nezmysel toto robiť, lebo bojím sa, že budeme mať iné odpovede na rôznych miestach. A tam, keď ide o tie otázky identity, že je to vlastne vec hodnoty a nie vec nejakého merateľného dôkazu alebo faktu, tak tam väčšinou sa prijíma prístup koexistencie. To znači, že dobre, rozumieme, že v hodnotových veciach nedosiahneme jednoznačný súhlas všetkých, ale naučme sa žiť povedľa seba, pokiaľ sa to dá, a znášať to, že sa to dá. Pre mňa taký najkrajší pocit, najzvláštnejší. V New Yorku bol som na nejakom pobyte a v kampuse v študentskom mestečku, v takom parku, som narazil na takú zvláštnu budovu, ktorá trošku vyzerala ako kostol, trošku ako mešita, trošku mala nejaké prvky niečoho buddhistického a mala takú židovskú hviezdu proste v rámci ozdôb. A tých sprievodcov, čo boli so mnou, sa pýtam, že prosím, toto čo je? Oni vravia, že to je náš stánok viery pre našich študentov. A tí študenti, univerzita si nemohla dovoliť proste vystavať 20 rôznych cirkevných
Tak urobili takéto ekumenické niečo.
Tak urobili niečo takéto, síce 20 rokov sa na tom hádali a tak ďalej, ale potom dosiahli to teda, že v štvrtok a piatok tam sú moslimi a v sobotu sa tam sobotári a v nedeľu sú tam baptisti a ďalší, a že vždycky každý z nich má v tej budove nejaké svoje miesto a svoje symboly a zdieľajú tú budovu, pretože univerzita si nemôže dovoliť 20 budov. Takže takáto dohoda horko ťažko proste vznikla, ale nakoniec to všetci rešpektujú.
A takto vedia akoby sa zhodnúť na tom, že môžu vedľa seba koexistovať. Len to je to, že mnohí vstupujú do hádky s tým, že to je súťaž, že remíza nie je akceptovateľná. Hej? A premýšľam nad tým, že či už je to o vedeckých faktoch, alebo o mojich dojmoch, o čomkoľvek, že keď do toho vstupujú emócie a ten strach o seba úctu, tak vlastne každého toho konfliktu sa stane blbosť.
Hej, ten strach je hrozne zlý motivátor. Čiže my musíme pracovať s tými, aby tí ľudia boli sebaistejší a sebavedomejší, aby nemali tie strachy a tie pocity ohrozenia. A keď sa to podarí, tak sa lepšie vedia dohovárať.
Čiže je to vlastne na nás, aby sme pracovali na našom sebavedomí, na našej sebaúcte a potom jedného dňa nebudú musieť byť konflikt. Lebo kým je nesebaúcta a nesebahodnota, tak musím ísť do konfliktu, aby som si ju niekde dokazoval, nie?
Presne s jednou drobnou úpravou, že jedného dňa veta, že jednoho dňa nebudú konflikty, nenastane.
Nebudú nesprávne riešené konflikty.
Nebudú násilné.
Tak, násilné.
Ale konflikt je tu s nami a bude tu s nami a keď sa jeden skončí, tak vzniká nový vlastne konflikt. Čiže kedysi sa pred 30 rokmi sa rozhodlo, že o riešení konfliktov, ale postupne opustili takúto predstavu, lebo konflikt sa nedá vyriešiť, ale dá sa transformovať. Okay. Bude tu s nami vždycky nejaký konflikt a treba sa s tým naučiť žiť.
Ináč konflikt je to s nami, je moja obľúbená skladba od Petra Nadia. To je akože...
Myslím, že v tomto Petr Nadia bol veľmi filozofický.
Verím, že každý si z tohto niečo odniesie do svojich konfliktov, ktoré vždy boli, vždy budú aj na nás, ako ich budeme riešiť. Dalo by sa o tom ešte hovoriť dlho, ale verím, že také nejaké dvere sme pootvárali. Ďakujeme veľmi pekne, pán Dušan Ondrušek.
Ďakujem, Maja.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.